Рәсүлләрнең эшләре. 22-нче бүлек. Паулның үзен яклавы. Туганнар һәм аталар, үземне яклап берничә сүз әйтергә рөхсәт итегез, диде Паул. Аның үзләре белән яһудча сөйләшүен ишетеп, халык бөтенләй тынып калды. Мин яһуди, диде ул. Киликияның Тарс шәһәрендә тудым, Иерусалимдә тәрбияләндем. Гәмәлиелнең шәкерте булып, мине аталарыбыз кануныңа җинтекләп өйрәттеләр. Бүген сезнең һәммәгез Аллаһыга бирелгәндәй, мин дә Аллаһыга бик нык бирелгән кеше. Мин Гайса юлыннан баручыларны үтергәнчегә тикле эзәрлекләдем. Иротларны да, хатын-кызларны да богаулап, зинданнарга ташлаттым. Моның шулай икәнен улык рухани һәм өлкәннәр киңәшмәсе раслый ала. Мин алардан Дәмәшктә яшәүче яһуди туганнарга тәгаенләнгән хат алдым. Әлеге юлдан баручы кешеләрне кулга алу һәм язага тарту өчен Иерусалимгә алып килергә дип Дәмәшккә бара идем. Паулның Хәким Гайсәгә таба борылуы хакында сөйләве. Дәмәшккә якынлашып килгәндә, көн уртасындарак кинәт күктән көчле яктылык төште һәм тирә-ягымны яктыртты. Мин җиргә йыгылдым һәм «Шаул, Шаул, нигә син мине зәрлеклисең» дигән тавыш ишеттем. Мин «Син кем, әфәндем?» дип сорадым. Мин, син эзәрлекли торган Насаралы Гайса, диде ул. Минем белән бергә булган кешеләр яктылыкны күрделәр, әмма миңа сөйләүченең тавышын ишетмәделәр. Мин аңардан, әфәндем, миңа нәрсә эшләргә дип сорадым. Тор да, Дәмәшккә бар, анда сиңа дип билгеләп куелган барлык эшләр турында әйтерләр, диде миңа Хәким Гайса. Көчле яктылыктан сукрайганга, янымдагы кешеләр мине Дәмәшккә җитәкләп алып килделәр. Дәмәшктә яшәүче диндар һәм канунга тугрылыклы андагы барлык яһудиләр тарафыннан хөрмәт ителгән Ханани исемле берәү яныма килеп, «Шаул туган, күзләрең ачылсын», диде. Шундук минем күзләрем ачылды һәм мин аны күрдем. Аталарыбызның Алласы үз ихтиярын белергә, хак затны күреп, аның тавышын ишетергә сине алдан билгеләде, диде Ханани. Син барлык кешеләргә күргәннәреңне һәм ишеткәннәреңне сөйләп, аңа шахит булырсың. Инде тагын нәрсә көтәргә? Тор һәм суга шундыр йоласын үтә. Аның исеменә мөрәҗәгать итеп, гөнаһларыңны юып төшер, диде ул миңа. Иерусалимгә кайткач, Аллаһы йортында дуга кылган вакытта, гадәти булмаган гыйбадәт кылу халәтенә килеп, Хәким Гайсәне күрдем. Ул миңа, ашык һәм тиз арада Иерусалимнән кит, чөнки монда минем хактагы шахитлыгыңны кабул итмәячәкләр, диде. Хәкимем, дидем мин. Гыйбадәтханәдән гыйбадәтханәгә йөреп, сиңа иман итүчеләрне тотып, зинданнарга утыртуым һәм кыйнавым хакында алар беләләр. Синең хакта шаһитлык иткән Стефанның каны кыйылган вакытта мин анда идем. Мин аны үтерүне хупладым. Үтерүчеләрнең киемнәрен саклап тордым, дип җавап бирдем. Шунда Хәким миңа, «Бар, мин сине еракка, башка халыклар янына җибәрәм», диде. Паул, Рим гражданы. Шушы сүзләрне әйткәнче, Паулны тыңладылар, ә аннары «Бу кешене җир йөзеннән юк итәргә, мондый кеше яшәргә тиеш түгел» дип кычкыра башладылар. Алар акыра-акыра өске киемнәрен күтәреп болгадылар, югарыга тузан ыргыттылар. Шунда гаскәриләр башлыгы Паулны нығытмага алып керергә әмер бирде. Аңа каршы шул чаклы акыруларының сәбәбен белү өчен аны камчылап сорау алырга буйырды. Ләкин үзен кайышлар белән бәйләгән вакытта Паул янында торган йөз башына, Рим гражданын камчыларга, җитмәсә, хөкем итмичә торып, рөхсәт ителәмени сезгә, диде. Йөз башы моны ишеткәч, гаскәриләр башлыгына барды да, «Нәрсә эшлисең син, бу кеше Рим гражданы», диде. Шуннан соң гаскәриләр башлыгы Паул янына килеп, «Әйт әле миңа, син Рим гражданымы?» диде. «Әйе», дип җавап бирде Паул. «Мин үземнең гражданлыгымны күп акча түләп алдым», дип әйтте гаскәриләр башлыгы. «Ә мин Рим гражданы булып туганмын», диде Паул. Аңардан сорау алырга тиеш булганнар шундук яныннан читкәрәк киттеләр. Ә гаскәриләр башлыгы Паулның Рим гражданы икәнлеген белгәч, аны бәйләгәне өчен куркуга төште. Икенче көнне яһудиләрнең Паулны нәрсә өчен гаепләүләрен төгәл белергә теләп, гаскәриләр башлыгы аның бугауларын салдырды. Ул баш руханиларга, югары киңәшмә әгъзаларының барсына җыелырга әмер бирде. Һәм Паулны алар алдына алып кереп бастырды.